Mēs tā runājam, ja mēs tā kā patreiz esam, ja, tad no 5 gadi mēs vēl varam strādāt. Ja.
Šādu nākotnes ainu zīmē Alūksnes slimnīcas direktore Maruta Kauliņa, kur atzīst, ka jaunos ārstus piesaistīt slimnīcai ir ļoti grūti. Līdzīga situācija ir praktiski visās reģionu slimnīcās. Vairāk kā puse ārstu ir pirmspensijas vecumā, trūkst speciālistu, bet jaunie izvēlas strādāt Rīgā vai ārzemēs. Pacientu sūdzības par slikto speciālistu pieejamību laukos pastāvīgi uzklaus pacientu ombudu vadītāja Liena Šulce-Rēvele.
Par to, ka trūkst jauno ārstu, sūdzās, nu, un, teiksim, izsaka nožāli gan pašu pacientu, gan arī ļoti bieži mediķi un kolēģi, jo patiešām ir jūtama šo speciālistu trūkums, un jāsaka arī, ka medicīna ļoti strauji attīstās, un lai būtu patiešām sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, mediķiem ir ļoti daudz, kas nemitīgi jauns jāapgūst, un ienāk arī vairāk tehnoloģijas. Ir pacienti ārpus reģioniem, kurš pakalpojums viņam lēnāk, grūtāk, dažkārt arī kompetences pietrūkst, jā, diemžēl.
Ar mērķi piesaistīt reģionu slimnīcām jaunos ārstus, valdība pirms 2 gadiem lēma par 30% pacelt algas rezidentiem, kas izvēlas daļu rezidentūras iziet ārpus Rīgas. Universitāšu statistika gan liecina, ka šis solis nav attaisnojies.
Starp RSU ir pāris procenti tiem, kam pamat darba vieta ir reģionālā slimnīca. Un uz kādu studiju kursu vai daļu studiju kursa dodas uz kādu no reģionu slimnīcām, tie ir daži cilvēki.
Jevgēnija Lipdāne ir Rīgas Stradiņa universitātes tālāk izglītības fakultātes dekāne, kas ar rezidentiem strādā jau daudzus gadus. Viņas prāt ir nepareizi uztvert rezidentus kā papildus darba spēku slimnīcām, un jauno ārstu piesaist reģioniem būtu jārisina citādi.
Rezidentam pamatfunkcija ir izglītoties, mācīties gan apgūt praktiskās iemaņas, gan arī teoriju, lai viņš tiešām kļūtu par labu speciālistu. Ir daudzas lietas, ko reģionālās slimnīcās rezidents redzētu varbūt vienreiz gadā. Vai es varu teikt, ka tas ir tas pozitīvais, ko viņš iegūst? Esot tur, es teiktu nē.
Arī Latvijas universitātes statistika par rezidentiem ārpus Rīgas ir līdzīga. Reģionu slimnīcās un ģimenes ārstu praksēs strādā mazāk kā 10 no apmēram 200 rezidentiem. Rezidentūras attīstības programmas vadītāja Anda Požarnova gan pretēji Stradiņa universitātes kolēģei vērtē, ka vispārīgākās specialitātēs rezidentam ir vērts doties arī ārpus Rīgas.
Nu, viens puses mēs esam ieinteresēti to veicināt, jo Rīgas klīnikās rezidentu daudz. Katrs grib iemācīties, katrs grib operēt, jo rezidenti pārāk daudz. Nu, tad būtībā viņi viens otram tā kā netrīkst teikt traucē, nu vienkārši, ja ir par daudz, tik grūti.
Slimnīca un rezidentūras programma vadītāji gan ir vienas prātes. Lai jaunie mediķi gribētu strādāt ārpus Rīgas, svarīga ir neviena alga, kas šobrīd ir zem katras kritikas, bet arī infrastruktūra, piemēram, dzīvesvieta un bērnu dārzs. Turpina Anda Požarnova.
Ja viņš neredzēs, ka viņš tur var dzīvot normālu, pilnvērtīgu dzīvi, nu viņš vienkārši uz turien nebrauks. Tā ir reāli tā ir tā vide, kas tos cilvēkus atbaida.
Slimnīcas vadītāji piekrīt, ka liela loma jauno ārstu atbalstam ir pašvaldībai un tās iespējām. Alūksnes slimnīcas vadītāja Maruta Kauliņa rosinājusi pašvaldībai sava novada jauniešiem maksāt stipendiju apmaiņā pret darbu vietējā slimnīcā. Tomēr par jauno ārstu piesaisti Kauliņai ir arī radikālāks viedoklis.
Tā ir valsts problēma, es domāju, jo kamēr nebūs valstī, valsts sadales obligātās, kur vismaz 3 gadi pēc rezidentūras beigšanas ir sevišķi, ja rezidentūra un mācības ir apmaksājusi valsts. Ir jābūt tomēr kaut kādam pienākumam pret valsti. Ja valsts ir izskolojusi, tad ir jānostrādā šie te gadi, lai būtu kadru mainība. Tas būs visur, ja? Un arī Rīga nevarēs tikai uzsūkt tikai tos jauniešus, kas visi grib palikt Rīgā, jo Rīgā jau nebūs kur.
Pārējie uzrunātie gan ideja par obligātu valsts sadali vērtē skeptiski, uzsverot, ka vairs nav tie laiki, kad kādu varēja piespiest strādāt konkrētā vietā. Turpina Kuldīgas slimnīcas vadītājs Ivars Eglītis.
Pirmkārt jau mācīties 10-11 gadus, lai strādāt Latvijas valstī, kaut vai izvēloties, kur strādāt, ja par absolūti neadekvātu samaksu. Bet ja vēl tev pa to vēl nosoda 3 vai 5 gadiem kaut kādā nekurienē, nu, te māte Terēzes vajag mums diezgan daudz.
Kuldīgas slimnīcas vadītājs atzīst, ka neatminis, kad pēdējo reizi pats pieņēmis darbā kādu jauno ārstu. Viņa prāt vienīgais risinājums ir adekvāta alga, jaunie prasot apmēram 1000 latu uz rokas. Kā arī bonus, kā dienesta dzīvoklis, ko Kuldīgā diemžēl piedāvāt nevarot. Daudz jauniešu nevēlēšanās strādāt reģionos saistām arī ar stereotipiem, ka laukos nekas nenotiek un vairāk varēs sasniegt tikai Rīgas klīnikās. Tomēr, kā Latvijas radio iepriekš pauda Vidzemes slimnīcas jaunā neiroloģa Vaira Martinova, viņas prāt savas prasmes un patstāvību visvairāk var pilnveidot tieši strādājot reģionu slimnīcā.
Par šiem gadiem četriem, ko es esmu te nostrādājis, ir bijuši ļoti daudz sarežģīti klīniski gadījumi, kādus pat varbūt nav nācies redzēt Rīgā. Tā kā profesionāli attīstīties te var ļoti labi. Rīgā tu esi, okay, klīniskā slimnīca, tas ir burvīgi, ja, bet tu esi maza skrūvīta no visu tā lielā mehānismu. Te tomēr tu esi ļoti lielu savu pievienoto vērtību.
Līdzīgi domā arī ģimenes medicīnas pēdējā gada rezidenta Līga Siliņa, kas izvēlējusies šogad strādāt vidrižu doktorātā.
Šeit vidrižos es jau no pirmajām nedēļām doktori uzticējās un es sāku patstāvīgi pacientus pieņemt. Un tas ļoti daudz ko motivē tavā profesionālajā izaugsmē, jo tev ir pašam jārisina radusies problēma.
Siliņa stāsta, ka vidrižas izvēlējusies redzot, kādu izaugsmi tas devis viņas vīram, arī ģimenes ārstam, kurš rezidentūrā praktizējies tieši tur. Tagad ģimene pārcēlusies no Rīgas uz Skulti, tomēr Siliņa atzīst, ka jaunam ģimenes ārstam atšķirībā no speciālista slimnīcā ir grūti atrast praksi arī ārpus Rīgas. To apliecina arī Nacionālā veselības dienesta dati. Lai gan lielākās rindas ir Rīgā, arī reģionos pašlaik ir brīva tikai viena ģimenes ārsta prakse. Topošajai ģimenes ārstei ir savs ierosinājums, kā motivēt medicīnas studentus pēc diplomu iegūšanas nedoties atpakaļ uz Rīgu.
Daļai cilvēku varētu stimulēt arī tas, ka, ja tu izvēlies šo te kādu konkrēto pagastu vai reģionu, kur strādāt, ka tad arī tev varbūt vēlāk, kā jūs sakat, vai es plānoju palikt. Nu, es varu plānot, bet ja tās vietas nav, tad arī nekas nenotiek. Tad varētu arī stimulēt tā, ka pēc tam, ja tu esi tur jau strādājis, tad vismaz tajā novadā vai tajā reģionā tev ir tā darba vieta.
No septembra 30% piemaksas pie nelielās rezidenta aldziņas saņems arī topošie ģimenes ārsti ārpus Rīgas. Tomēr, kā vērtē jauno ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Maija Radziņa, nauda rezidentiem nav galvenais stimuls doties praksē ārpus galvaspilsētas, un ir virkne problēma, kādēļ veselības ministrijas ieceras izrādās labas vienus papīra.
Ir tikai daži cilvēki, kas tiešām ir izvēlējušies tīri finansiāli apsvērumu dēļ, šādu izvēli. No vienas puses varu teikt, ka esmu priecīga par to, ka, lai cik domātu par jauno paudzi, ka viņi ir tendēti tik uz naudas jautājumiem, tad tas nozīmē, ka negluži. Ir arī citi jautājumi, bet šiem cilvēkiem dodoties studēt uz reģionu, ir bijuši vēl citi šķēršļi, kas faktiski šo labo ministrijas ieceri nav pilnvērtīgi ļāvuši realizēt. Tas ir stāsts par transporta izdevumiem, tas ir stāsts par dzīves vietu un daudz ko citu.
Kā skaidro jauno ārstu asociācijas vadītāja, lēmumā par darba vietu mediķiem daudz kas ir atkarīgs arī no specialitātes. Šaura nozara speciālistiem nepieciešams regulārs augsta līmeņa treniņš, bet reģionos cilvēku ir mazāk un prakses nepietiek. Tāpēc jaunie pārsvarā paliek Rīgā. Tā veidojas apburtais loks. Trūkst pacientu, trūkst arī speciālistu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.